První čtení je z listu Efeským, 6. kapitola, 10. až 20. verš. Ephesians 6, verses 10 to 20. Závěrem, posilněte se v Pánu a v jeho nesmírné moci. Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát. Stůjte přepásáni na bedrech pravdou, oblečeni pancířem spravedlnosti a obuti připraveností kázat evangelium pokoje. Nad to vždy třímejte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého. Vezměte si také přilbu spasení a meč ducha, jímž je Boží slovo. Za všech okolností se modlete v duchu. Proto vždy vytrvale bděte a v každé své modlitbě a prosbě se modlete za všechny svaté. Modlete se i za mne, aby mi bylo dáno slovo, abych mohl otevřít ústa a směle oznamovat tajemství evangelia, jehož vyslancem jsem v těchto řetězech, abych je hlásal tak směle, jak mám. Druhé čtení je z knihy Exodus, 32. kapitola, verše 7 až 14. Exodus chapter 32, verses 7 to 14. Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Hned se stup dolů. Tvůj lid, který si vyvedl z Egypta, spáchal zvrácenost. Brzy sešli z cesty, kterou jsem jim přikázal. Odlili sochu telete, klaněli se mu, obětovali mu a říkali, toto je tvůj Bůh, Izraeli, ten tě vyvedl z Egypta. Hospodin Mojžíšovi řekl, pozoruj tento lid, o jak je tvrdošíný. Nech mě, ať je zachvátí plamen mého hněvu. Vyhladím je, ale z tebe učiním veliký národ. Mojžíš se snažil Hospodina svého Boha upokojit. Hospodine, proč hoříš hněvem proti svému lidu? Vždyť si jej vyvedl z Egypta velikou silou a mocnou rukou. Proč mají Egypťané říkat, vyvedl je zlomyslně, aby je pobil na horách, aby je vyhladil z povrchu země? Zastav plamen svého hněvu. Upusť od neštěstí, jež proti svému lidu zamýšlíš. Vzpomeň na Abrahama, Izáka a Izraele, své služebníky. Vzpomeň, jak si jim sám při sobě přísahal. Rozmnožím vaše semeno jako hvězdy na nebi. Celou tuto zem dám vašemu semeni, jak jsem řekl, aby ji zdědili na věky. A Hospodin upustil od neštěstí, které proti svému lidu zamýšlel.
Dej nám, Pane, prosím slyšet, dej nám rozumět, dej nám vnímavost a otevřenost i v tuhle chvíli. Amen. Jsme uprostřed toho seriálu o modlitbě a dneska máme téma modlitba jako zbraň. Modlitba jako zbraň. Já jsem jednou četl takové zajímavé svědectví táborového lékaře, koncentračního táboru ve Flossenburgu, kde vlastně ten lékař pozoroval škvírou ve dveřích jednoho člověka, byl velmi zasažen jeho modlitbou. Doslova se o tom zachoval záznam, že po otevřenými dveřmi jedné místnosti v baráku jsem spatřil pastora Bonhoeffera klečet v niterné modlitbě se svým Pánem Bohem. Způsob, jakým se modlil, v naprosté oddanosti a jistotě vyslyšení mne hluboce rozrušil. Dietrich Bonhoeffer, velmi významná osobnost minulého století, teolog, popravený těsně před válkou za pokus zapletení do atentátu na Hitlera. Tohoto muže, který se několik zřejmě dní, možná týdnů modlí, tak zahledne táborový lékař, s tím velmi rozrušený. Možná sám chodil do kostela, možná, že se tam sám něco modlil. Zároveň táhne za provaz SS. Kdo ví, co se mu promítalo hlavou? když viděl opravdovou modlitbu někoho, kdo skutečně mluví s Bohem. Když tady kážeme a mluvíme o té modlitbě celý měsíc, 5 týdnů, máte dojem, že váš modlitevní život potřebuje změnu? A došlo k ní třeba během posledních 4 týdnů? Jestli tu změnu potřebujete a nedošlo, někde je chyba. Jestli došlo, je to skvělý. Protože já jsem nad tím přemýšlel, my se zabýváme nějakou sérií, nějakým tématem, 4-5 týdnů v neděle, a ono nejde o to kázat o modlitbě. Ono jde o to, jak vypadá náš život modlitby. Co modlitba skutečně nakonec je v mém, ve vašem životě. Nejde o to splnit úkol, měli jsme skvělou sérii, pěkný plakátek, to je dobrý. Ale jde o to být lepším obrazem Božím. Jde o proměnu. Kázání, které osloví, je k ničemu. Kázání musí vést k proměně lidských životů. Takže jestliže můj nebo tvůj modlitební život potřebuje změnu, ale nic se nemění během 4-5 týdnů, něco je špatně. Kde je chyba? Co se musí stát, abych se pohnul uvnitř, pokud to potřebuji? Tak to tak na začátek, aby jsme se rozehřáli. A každopádně modlitba je úžasný dar, úžasná věc. Kvůli modlitbě člověka byl Bůh ochoten změnit své záměry, jak jsme četli v Exodu, v té 2. Mojžíšově knize. Modlitba stojí na počátku prolomení lidských beznadějí. Modlitba byla a stála na počátku mnohých probuzení, duchovních rozvážení, obnovy i v dějinách. Modlitba hrála klíčovou roli v životě Ježíše Krista. Jan Milič Lochman, jeden z velkých taky evangelických teologů a uznávaný a Čech, žijící ve Švýcarsku, říká, že v modlitbě člověk přesahuje sám sebe, napřahuje se po tom, co ho zachraňuje, sahá po novém začátku. To není přehnané. Jak to je? První věc, která se objevuje v Bibli, když mluvíme o modlitbě jako zbraň, tak jsem si vybavil ten starozákonní model nebo tu představu, která fungovala už ve starověku, a sice, že když se válčilo a byly mezi sebou dvě stály proti sobě vojska, tak oni nevěřili tomu, že vyhraje ten, kdo má větší zbraně a víc lidí. Ta víra byla jednoznačná. Jehož Bůh je mocnější, ten vyhraje. Tak to bylo ve starověku. Tak neválčili jenom lidi, válčili bohové mezi sebou. A tak to měl i Izrael. A v 2. Paralipomenon 20. kapitole čteme, tam byl Jošafat, který je v těžké situaci, proti němu se postaví vojska Edomců, Amonců a Moabců, velké národy silné, 3, obrovská přesila. A my tam čteme, že po poradě s lidem rozestavil Jošafat před Hospodinem zpěváky, aby chválili jeho velebnou svatost. Šli před odzbrojenci a provolávali: chválu vzdejte Hospodinu, jeho milosrdenství je věčné. V ten čas, kdy se dali do jásotu a chval, vyslal Hospodin zálohy proti Amonovcům a Moabcům i proti hoře Seiru, proti těm, kteří přitáhli na Judejce a byli poraženi. Tady je doslova modlitba, to volání a chvála Bohu, doslova zbraň. To se jinak nedá uchopit. Zbraň řinčí všude kolem, ale je to nakonec modlitba a chvála té skupiny, kteří jdou dokonce před těma vojákama, oni jdou jako první. Je to modlitba a chvála, která nakonec vybojuje vítězství nad těmi národy, Amonci, Moabci, Edomci. A může to možná vypadat trošku jednoduše, nebo kdo ví, jak to tak bylo, to bylo tenkrát dávno, nemůžeme si to možná představit, ale zkusme si to představit. Hlavní vůdce lidu modlitbě tam přiznává, ještě před tímto textem, co jsem četl: nemáme sílu proti tomuto velikému množství, které táhne proti nám. Nevíme, co máme dělat. My se takhle modlí. Nemáme sílu. Nevíme, co máme dělat. Máte jít zítra do války, máte rodinu, máte tady děti, máte svůj barák a dům, domov, svou práci a zítra mě čeká válka a nevím, co mám dělat, protože je to obrovská přesila. Co udělá Jošafat? Postaví dopředu chválící skupinu a i za ně vojáky. Protože ví, že ten, kdo vyhraje válku, to je jedině Hospodin. Ten, kdo zachrání naše domovy, naše děti, můj život, je Hospodin. Nejsou to naše meče. Jošafat to ví. Modlitba je obrovskou zbraní. Možná, že my už nechodíme do války. Možná jo, ale většinou ne. Máme své ale životní boje, nejrůznější síly, přesily, se kterými se utkáváme, bojujeme. Někdy stojíme v životě s vědomím, že tohle nezvládneme, že tohle je příliš. A tohle už nemám. Chtěl bych vám připomenout, že boj je Hospodinův. Boj není jenom v našich rukách. A zdaleka v těch nejdůležitějších a klíčových věcech života není v našich rukách. Boj je Hospodin. On Bůh. Mnohé věci může právě vybojovat, otevřít nebo zavřít. A to je první předpoklad toho, kdo se modlí. Ví, že modlitba má smysl, protože ty nejpodstatnější a nejdůležitější a klíčové věci života nakonec ovlivňuje Bůh. Bůh. Modlitevník, kdo se modlí, se dívá víc na boží možnosti, než na své vlastní. Neschopen je vidět. Proto se modlí. Jinak bych se nemodlil. Možná bych to zkoušel nějak, ale věřím v boží možnosti víc než ve vlastní. A Jošafat tam taky se modlí před tou válkou a říká, což pak nejsi ty Bůh, který vládne? To je ta jeho naděje, jo? Totální přesila, ale což pak nejsi ty Bůh, který vládne? Vidím boží možnosti. Ten modlitevník není slepý k realitě. On ví, že proti němu stojí obrovská přesila. On neříká, to je dobrý, to se jenom zdá, no Bůh je mnohem mocnější a to nic neznamená tohle. To není o tom, že bychom v životě měli říkat, to je dobrý, to už nejseš nemocný, už vyznávej, že jsi zdravý a prostě a už pojďme dál a tohle to není problém, já dělám, že ho nevidím. Nebo něco podobného. A modlitevník vidí realitu, v ní stojí, v ní čelí, on si ji uvědomuje. Ale zároveň si uvědomuje boží moc a boží velikost a boží možnosti. A ty vidí stejně silně, jako tu realitu. Modlitba je velkou zbraní tehdy, když pochopíme, že zbraně nedržíme v rukách my, ale drží Bůh. Pak ho prosíme o pomoc. Slyšel jsem o obrácení 12 spolužáků na jedné základní škole od jedné mladé dívky z církve. Slyšel jsem o modlitbách za část města, kde přišlo probuzení mezi prostitutkami a narkomany. Mnozí jsme četli o tom, jak nejednou misionáři přišli do nového kmene, kde je zamordovali a snědli je třeba. Ale jeden z nich si vzpomněl na ty slova, jeden z nich pak uvěřil a pak uvěřil celý kmen v Krista. Nebyly to modlitby těch misionářů? Modlitba je skutečností, je to rozhovor s Bohem, který drží v rukách celý svět. Modlitba není jenom psychologie, že jsem se vypovídal, že se mnou se někdo modlil, tak to někdo se mnou tak nějak nese. To může sklouznout modlitba k tomuhle pojetí. Modlitba tohle není. I to je pravda, i to patří trochu do modlitby, ale tohle není modlitba. Modlitba hýbe rukou toho, který hýbe světem. Z jeho milosti. jenom z jeho milosti. Dá se pohnout. On nechá svou ruku pohnout. Nebo je to přehnané? Nepřeháníme to trošku s tou modlitbou? Přece Bůh stejně jako nakonec udělá, co mění za dobrý. Je to tak? A on vidí to nejlepší pro nás? Tak má to takový smysl, až se modlit za ty věci? Když ví, co je nejlepší a když on je ten, který rozhoduje? Není to přehnané. My jsme četli v té druhé knize Mojžíšové 32. kapitole takový příběh o tom, jak úryvek z toho příběhu, jak Mojžíš je vlastně nahoře Sinaj, přináší desky desatera a Bůh mu říká, podívej se, stup dolů, tvůj lid se zase vrhá do skázy, udělal si zlatého bíčka, prostě nedělá to, co slíbil, že bude dělat, že bude čekat na mé příkazy, na tebe, až přijdeš z té hory. A říká, já s nimi skoncuji, ale z tebe, Abrahame, z tebe vzejde velký národ. Možná by si Abraham mohl říct, tak to je pravda, jsou takový vejrostci, jsou takový budíš k ničemu, ale ze mě vzejde ten národ a teď mi to jako Bůh dává. Neudělal to, on tam padl na kolena a říká, rozpomeň se na Abrahama, na Izáka, na Izraele, tedy na ty, co byli mými otci, na ty, kterým si dal mnoha zaslíbení, své služebníky, kterým si sám přísahal při sobě a vyhlásil, rozmnožím vaše potomstvo jako nebeské hvězdy a tak dále. On připomíná, co jim slíbil. A čteme, a Hospodin se dal pohnout k lítosti nad zlem, o němž mluvil, že je dopustí na svůj lid. Mojžíš tam v tu chvíli naléhá na Boha, aby upustil od svého záměru zničit ten lid. A Bůh tam změní svůj úmysl. Bůh tam nechá pohnout svou rukou. Celé je třeba to chápat jako jisté tajemství. Připouštím. Asi nešlo o to, že jako když si dva sednou, že jo, opřou se loktem po stůl a řeknu, hele, a přemýšlel jsi o tomhle tom, nebylo by lepší to udělat takhle? A jestli vzpomeň, co slíbil, jsi minulý týden. A ten druhý by řekl, člověče, asi máš nakonec pravdu. Tak jo, tak to uděláme jinak. Ale to asi nebylo, že jo? Bůh je vševědoucí. Bůh znal jeho modlitbu dřív, než on ji vyslovil. Takže bylo to ještě nějak jako jinak a my tomu nerozumíme. Jedno je z toho jasný, že Bůh reaguje jako živý Bůh, nikoli jako robot dokonalost, ale jako živý Bůh. Bere naše prosby vážně, naše volání má smysl, velký smysl. Bere je dokonce tak vážně, že je ochoten jít z vlastní kůži na trh, klidně by to lidi o něm mohli začít říkat, že když si to četli v Biblii, tady tohle to po celá staletí. Víš, ono se to s ním dá uhrát. Když na něho budeš naléhat a když to a tak, tak on jako nakonec se změní. A on někdy myslí věci, ale oni nejsou nejlepší. Až teprve, když na něho naléháš, tak on udělá tu lepší věc. Jak to, že se nechal Mojžíšem změnit ten postoj? Bylo to předtím horší řešení a teď pochopil, že tohle je lepší? Bůh dává v sázku svou kůži za cenu toho, že může projevit milost lidu. Za cenu toho, že ukáže a učí Mojžíše, že je jeho partner, že ho bere vážně. Tak Bůh dává v sázku svou kůži. Můžete mě začít pomlouvat. Takovým způsobem o mě mluvit, říká Bůh vlastně. Dává to v šanci. Ale já radši stojím o to, abych vás mohl zachraňovat. A učil vás, že jste můj lid. Že vás beru vážně. Že se mnou je řeč. Se mnou můžete mluvit. Že modlitba velkou zbraní můžeme vidět na mnoha jiných místech v Biblii. V podobenství o soudci a vdově. Kde ta vdova je velmi neodbytná, buší na ty vrata, nedá si říct a pořád soudce se jí nechce zastat v soudním sporu, ale nakonec si říká ta ženská, mi snad umoří, tak jde a pomůže jim. Neodbytnost. Nepomůže mnohem spíš i Bůh nám, pokud jsme neodbytní? Pomůže. Modlitba je zbraní v zápase s pokušením. Jak říká Ježíš v Getsemanské zahradě svým následovníkům, modlete se, abyste neupadli do pokušení. Oni tam ale pořád spí, oni tam musí najít při té modlitbě a upadají do pokušení. A vidíme to, to pokušení přišlo a oni mu podlehli, když přišli vojáci v Getsemane, jak se rozprchnou, jako vystrašení králici, zalezou do svých nor a Petr ho třikrát zapřel. Neobstáli. Možná taky proto, že nevydrželi v modlitbách. S modlitbou dokážu volit úzkou cestu, unesu větší břemena. I složitějšími křižovatkami života projdu. Protože modlitba je obrovská zbraň. Modlitba je také velkou zbraní pro nemocné. Když trpíme, modlitba je velkou zbraní. Nebo bychom snad museli z Bible vytrhnout ta slova z Jakubovy epištoly, vyznávejte hřích jeden druhému, modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má proudící modlitba spravedlivého. Modlitba je velkou zbraní. Není to automat, ale je velkou zbraní. Každá zbraň funguje jen za určitých podmínek. Musíte ji pročistit, musíte ji nabít, pak to funguje, jinak to bude dělat jenom cvak a nic. Má to své jisté pravidla. A tak přemýšlím nad tím, dívám se z mnoha úhlů na to, a mohli bychom se teďka dostat, proč modlitby nejsou vyslyšeny, nebo zdá se, že nejsou vyslyšeny, nereaguje Pán Bůh tak, jak bychom čekali. Nechci k tomu sklouznout, jenom jednu věc si uvědomuji na apoštolu Pavlovi, když se modlí za svůj osten v těle. My nevíme přesně, co to bylo, zřejmě to byla, byl to jakýsi projev jeho slabosti. Je těžko říct co, domníváme se, že měl možná špatnější vyjadřovací schopnost, nějak artikulace, vada v řeči, těžko říct. A Bůh mu odpovídá na jeho modlitby, říká, dost máš mé milosti, vždyť v slabosti se projeví má síla. Že nestane se, co Pavel žádá. Pavel bojuje vlastně sám se sebou. Modlitba by mu mohla být dobrou zbraní, ale dostává jinou odpověď. Dokonce mu Bůh vlastně říká, že důležitější jsou boží věci, než jeho osten. Jde o to, aby se mohl projevit Bůh a nikoliv Pavel. A tohle je jistá perspektiva modlitby. Především Boží království, především Boží jméno a především On. Až potom moje štěstí, moje bolesti, moje problémy. Ne, že by nebyly důležité, ale až potom. A on to potvrzují i slova v Jakubově epištole. Dychtíte, ale nemáte. Závidíte, ale nemůžete dosáhnout. Bojujete, válčíte, ale nemáte, protože neprosíte. Prosíte, ale nedostáváte. Protože prosíte zle, abyste uspokojili své vlastní choutky, vy nevěrníci. Zdá se nám to trochu moc radikální, že teda ty moje problémy až potom, že nejdřív to Boží království. Nezní to moc radikálně, nepřeháníme to. Ono to je radikální. Modlitba je radikální. A víra v Boha je radikální. Bůh buď je, anebo není. Buď se o něho opřu, anebo jdu bez něho. Jako nic mezi není. Bůh není trošku. Bůh neexistuje a tak napůl. Buď existuje, nebo neexistuje. Buď se modlitbou opřu o něj, anebo se vlastně nemodlím. Jenom mluvím. Proto, aby modlitba byla skutečnou zbraní, aby byla tím, čím být má. Když jsem přemýšlel nad mnoha těmi texty v Biblii, tak vychází mě tři důležité momenty, věci. A to je důvěra Bohu. Že modlitební, kdo se modlí, tak důvěřuje Bohu. Že skutečně s ním mluví. Že teď ho tam vidí na té druhé straně. On ví, že ho slyší. On opravdu s někým mluví. On jenom nevolá do prázdna. Snad to někdo uslyší. On opravdu důvěřuje. Vzpomeňme na toho Bonhoeffera, který se modlí tak, že ten, kdo to vidí, tak je zasažený. Za druhé, to nasazení modlitebníka. On opravdu potom jde. On je toho plný. Mu to není jedno. Buší do těch nebeských bran pořád a pořád. Ne drze, ale s prosbou. Ale buší. A za třetí je to čistota života. Ten, kdo se modlí, tak je důležité, aby svůj život žil v čistotě před Bohem. Aby nežil tak, jak ví, že je zlé, a pak přišel a Pane Bože, prosím tě, tohle, tamhle to. To nefunguje, to nejde. To nejde dohromady. Takže k naší modlitbám nám chci velmi připomenout toho Jošafata. Jošafata, který proti obrovskému vojsku postaví své vojáky, ale předně postaví chválící skupinu, která chválí Hospodinovo jméno. Mojžíše, který se jako v modlitbě, dá se říct, pře nebo prosí, až změní Boží záměr. Důvěřujme Bohu. Buďme neodbitní bouchači na nebeské brány. A žijme čisté a poctivé životy. Potřebuje náš modlitevní život změnit? Tak to udělejme. Amen.